Bueltan gara osasunetxean ikasturte berriari ekiteko prest, aspaldiko partez, itxaron gelako elkarrizketa entzun berritugu, hausnarketarako esaldi ugari utzi dizkigu, Belen Arribilagak elkarrizketa horretan. Feliz Zubia, egunon?
Kaixo, egunon.
Ondo oporrak, jada errutinan sartuta?
Bai, bueno, guretzat motxagoak izan ziren, eh? Irratian oporre datean luzerako egon gara, baina ospitalean behintzat lanean hasita bai ondo.
Aizu, entzuleak zain dituzu, noiz itzuliko tesaren galdetuz?
Ah, bueno, ba, eskerrik asko denoi, entzule denoi, eta mentxago de ikasturte berri azteko prest.
Bueno, ala ere itxaron gela oraindik ezaigu bete, eh? Zani dute galderak oraindik etor daitezke gehiago, galdera asko ez dituzte bidali, batzuk bai, baina, bueno, joango gara apurka, apurka. Entzun berri dugu, eri Zapiainek egindako elkarrizketa, ze garrantzitsua voluntarioek egoitzetan egiten duten lana, ostegun arratsaldetan ordu betez, kantatzera abestera joaten da Belen Arribilaga berako egoitzara, ze iruditzen zaizu egiten duten lana?
Bueno, izugarria, Zorionak Belenit eskerrak eman. Dano dakigu adinekoen egoitzetan ze realitate dauden, ez? Egia da, adineko asko daudela eta asko egoera oso zaurgarrian. Baina behar dute hauek ere, behar dute laguntasuna, behar dute animoa, ziur, bere saio hoiekin lortzen duela. Eta gero pixka bat bakardadearen zirkula ustea, ez? Bakardadeak berak ez du honik egiten, bakardadeak berak dementzia okertzen du, animo okertzen du, ez erregiteko gogo okertzen du. Eta ziur nago oso lagungarri zaiela heldu guzti hoiei. Eta eskerrak Beleni, erizi bere elkarrezketagatik, eta bon, antzerako lanak egiten dabiltzan voluntario guztiei, hainbat eta hainbat elkartetan.
Bai, aipatu duzu, bakardadeak dementzia okertu egiten duela, hori azpimarratu dut, iruditzen zaite garrantzitsua aipatu duzun hori.
Bai, azkenean garunaren funtzioa dena delakoa da, ez? Baina denok pentsatzen dugu pertsona izaki soziala dela, ez? Oda, pertsonak gizartean bizi da, pertsonak beste pertsonak behar ditu, eta beste pertsonekiko harremana baldin badu, hobeto funtzionatzen du, eta harreman horiek eteten direnean, garun horren gaitasuna murritza izan da ere, okertu egiten da, ez? Eta adinekoetan asko ikusten da, eta adinekoen egoitzetan asko ikusten da, ez? Bakar, edo etxetan ere bai, edo bestelako egoeretan ere bai. Oda, bakarrik dagoen adinekoak okerrago lan egiten duela, garun horrek okerrago lan egiten duela, eta dementziaren eragina larriagoa dela.
Gero aipatu du Belenek kantatzera abestera joaten direla, eta kantatzea ere ze ona den memoria lantzeko.
Bai, bueno, memoria lantzeko noski, gauzak ikasi, bueno, batzuk lehendik zekiskiten kantuak landu, berriak ikasi, berriak osatu, eta gero horrekin batera, beraien, ez dakit, autoestimurako ere bai, alaitasun ematen du, piztu egiten ditu, ez? Eta ziur hobeto daudela. Kantu saio bat egin eta gero, handauden egoilarrak asko hobeto daudela. Eta bueno, ezagutzen ditugu antzerako jarduerak ere bertzoekin.
Hori da.
Eta badakigu bai. Bertzolaritza lantzen dutela zenbait zentrotan ere, bueno, antzerako kontuak, ez? Azkenean, adinekoen egoitzetan egon arren beraiekin lan egiteak beti mesede egiten die, memoria lantzeak eta modu atzegin eta goxioan baldin bada areta gehiago.
Gero eta gehiago entzuten da, pertsona nagusietan dagoen bakardadea, kasu batzuetan oso bakarrik daude. Urrengo urteetako erronka da, gai hau, zure ustez?
Bai, erronka osasunaren aldetik, baina baita gizarte moduan ere, ez? Eta hemen ikusten da gizarte kontuek osasunari nola eragiten dioten. Oda, bakardadeari kontra egitea denon erronka da, denon lana da, denon bete beharra da. Irudi, badirudi bentsa, zoritxarrez, geroz eta bakardadean edoen pertsona gehiago izango ditugula, eta haiek zaintzea denon lana da, ez? Eta izango da denontzat ziur erronka izugarria gizarte moduan, pertsona moduan, famili moduan eta noski osasunaren aldetik ere bai.
Osasun etxea, Euskadi Irratian.
Ordulari zarrak itxoiten dizuet.
Eta orain 10ak arte zuen galderak erantzun eta hainbat gai aztertzeko asmoa dugu, gogotsu gatoz, ikasturte berriari hasiera emateko prest eta beti bezala, gaurkotasuna duten gaiei ere helduko diegu Felix Zubia medikuarekin Donostia ospitaleko zainketa berezien sailean zerbitzuburu denarekin. Bigarren urtez jarraian Osakidetzak bronkiolitis larria edo akutua izateko arrisku handiena duten aurrei txertoa jarriko die. Kanpaina bihar bertan hasiko da eta ospitalaratzeak 150 baino gehiago murriztea du helburu. Urtero 6.000 aurri baino gehiagori eragiten baitie arnaz aparatuko gaixotasun horrek. Txertoa batez ere jaio berriei, hiru hilabetetik beherakoei, goiztiarrei eta gaixotasun kronikoren bat duten bi urtetik beherako aurre jarriko zaie. Kanpaina horren bidez, ospitalaratzen kopurua erdira murriztu nahi da. Feliz, bronkiolitisa okertu egin daiteke aur txikietan, zer da zehazki eta zeintzuk dira sintomak?
Bueno, bronkiolitisa zer den azaltzen saiatuko gara. Virus batek sorturiko gaitza da, arnazbidetako virus bat, arnazketa virus sinzitiala izena duena. Virus honek arnazbidetan ugaldu eta karkaxak sortzen ditu, eta aur txikietan bakarrik ematen da bronkiolitisa, ze aur txiki hauetan bi urtetik bera, bronkioak oso estuak dira. Hor mukia pilatzen da, eta horrek arnazbideak itxi egiten ditu da aireak ezin du sartu, eta ezin du atera, eta estuasun handia jartzen du, arnazketa lan handiarekin jartzen du. Aurra handiagotan ez da gertatzen, bronkioak zabalagoak direlako, mukia pilatu arren pasara badelako, eta bronkiolitisik ez da. Beraz, bronkiolitisa dago alde batetik virus bati lotua, virus honek sukarra ondo eza estulatak arkaxe sortuko ditu, eta arnaz estu, baina bestetik adinari lotua dago. Eta batez ere urte betetik berakoetan, eta batez ere hiru hilabetetik berakoetan. Gero gainontzekoetan bi urte arte immunitate erasoak badira, edo bestelako gaitze kronikoren bat bada, bihotz, birika, edo antzerako gaitzen bat baldin bada. Eta gero, ikusi da baita ere aur goiztiarrek, 35 aste baino lehenago jaio diren aurrek ere, arazo handiagoak dituztela. Orduan, koronavirusaren garaian bi urteetan iatzen bronkiolitisik izan, baina orain bai, hau arnaz bidez edatzen den gaitz bada, eta neguko infekzioa da, urritik martxora bitartean gertatzen dena da. Eta bueno, berez ez da txerto bat daukaguna, baina azken bi urteetan eskura daukaguna botika bat da. Eta botika honek virusa blokeatu egiten du da, aurretik eman beharra dago. Bueno, izena nirsevimab da, baina bueno, hori da gutxienekoa, eta virus honek botika honek egiten duena da virusari itzatzi eta ez dio uzten bertatik bronkiotara iristen eta arnazbidetan infekziorik sortzen. Eta ikusi da aipatu duzu moduan sarreran ospitaleratzeak erdire ere jetxi ditzazkeela. Orduan hau txerto moduan ematen da, muskulu bidez jarrita ematen da. Eta kanpaina egina dago, aurten jaio direnentzat, uztailaren batetik aurrera jaio direnentzat, hau da, hiru hilabete atzera eginda jaio direnentzat izan liteke, edo kanpainan zehar, irailaren 16tik, hau da, bihartik, martxoaren 31 bitartean jaioko diren aurrentzat izango da. Gero, goiztiar jaio direnentzat, urte bete, bete baino lehen, hau da, urte betea bete gabe badute hoientzat, eta gero immunitate arazoak edo bestelako gaitz kronikoak dituzten aurrentzat, bi urte bete baino lehen, baita ere, botiko ematen zaie. Horregatik, txerto moduan saltzen da berez txerto bat, honek egiten duena da, virusari lotu eta virusari ugaltzen galerazi, eta bronkiolitisa sortzea galerazi. Eta injekzio moduan ematen da, zorbaldan edo izterrean.
Esango diogu familiek garrantzitsua eta eraginkorra dela, ez da? Botika hau, txerto hau.
Bai, bi urte badira, zabalki erabiltzen ari dela, aurretik ere bere probak egina daude, ziurra da, gehienetan ematen duena da, tokian min pixka bat, eta zenbait kasutan larrua zaleko erreakzio txiki bat, baina ziurra da, eraginkorra da, eta bueno, zenbait elanek diote, arriskuko pertsona hauetan ospitaleratzeak 80%-an ere ekidin ditzakeela. Bueno, erdian ere jarrita dago langa, baina asko da, bestela urtero, udazken neguan ospitaleratze asko izaten dira, estuasun asko izaten dira, eta hauek ekidin nahi dira.
Gainontzean, bronkiolitisarekin gaixotuz gero, nola sendatzen da gero?
Bueno, aurre batek bronkiolitisa badugu ez gara konturatuko, konturatuko garrena da urrak, sukarra estula eta karkaxak dituela. Orduan, horrelako zerbait baldin badu, beti sukar hori jaisteko txandakatu ditzazkegu parazetamola eta ibuprofenoa, elkarren artean txandakatu litezke, gutxi gora bera lau orduan behin bat emanda ondoren lau ordu pasata bestea, arnazketa eta estula eta karkaxa baldin baditu hori zaindu, eta arnaz estuarekin azten baldin bada, bere ala ospitalera eraman, azkenean egiten dena da oksigeno eman, ezetasuna jarri karkaxoiek beratzeko eta ateratzen joateko, eta normalean bilakera ona izaten da egun gutxitan, eh? Baina batez ere sukarra eztula eta karkaxekin hasten denean, ba sukar hori jaitsi eta arnasketa lan zaindu. Eta arnasketa lana duela ikusten baldin modu kosta egiten zaio laurrari arnaz hartzea, ba ospitalean laguntza eskatu.
Bueno, ba esan dako, kanpaina bihar bertan hasiko da eta helburua da ospitalaratzeak erdira behintzat murriztea eta haurtxoek ba ez ezta bronkiolitisik alba da behintzat ez harrapatzea. Gainontzean, Feliz, gripea hitz egiteko oraindik goizeki da edo ez dakiz zerbait
Bai, bai,
badakizue?
bai. Oraindik ere udaran gaude. Azkartxo da oraindik ere. Eta bueno, ba ikusiko dugu nola datorren, zer datorren, baina hemendik aste batzuk barru edo jakingo dugu nola joan den hego hemisferioan,
Hori da.
badakigu gripearen birusa aurrena hego hemisferioan hasten dela eta gero onera iristen dela, ba urri aldera jakingo duguan zer gertatu den eta gero ba, guri zer datorkigun ere pixka bat aurre esan dezakegu, baina oraindik goizotxo da.
Bari, hori Australian eta jakiten da, ez? Begiratzen zaio esate baterako Australiari, ez? Nola pasa duten
bai,
bertan
beti
gripea?
Begiratzen da Australian. Australian zer gertatu den, Zelanda Berrian eta Hego Ameriketan, beti ba, bueno, Argentinan, Txilen, Bolivian, Kolombian, morango datuekin osatzen dugu hemen etor litekenaren argazkia.
Eta gero betetzen da?
Ba, gehienetan bai. Virusaren eusagarriak ezagutu litezkelako da gutxi gora bera jakin dezakegu kutzakortasuna, jakin dezakegu zenbait pertsona larritzen dituen, eta gero jakin dezakegu sintoma gehigarri bereziren bat baduen hau da, virusak aldaketak izaten ditu, eta urte batean berako gehiago eman dezakegu gutxiago, edo bestelako sintomaren bat, eta hori pixka-pixka bat aurre ikusi liteke bai.
Gure WhatsAppa 688-666-000.
Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
Gurekin harremanetan jartzekoiko bideak prest eta oporretan ere esan bezala, jaso dugu mezurik. Hasiko gara, Felix, entzulen galderei erantzuten?
Bai, noski.
Ba, begira, zera dio lehenengo galderak. Felix Zubia, medikuari galdetu nahi diot, ea, hegoaizeak osasunean omen duen eragin horrek azalpen zientifikoa ba ote duen. Buruko mina, neke fisikoa, ezinegona eta beste hainbat sintoma sarritan izaten ditu. Posible da hau eta bide batez, ilargi beteak izakiongan urduritasuna eragiteko gaitasuna izan lezake. Eskerrik asko, agur bero bat Lapurditik. Beno, hegoaizea, eroaizea, dio esaera sarrak. Ez dakit egoaizearen zain gaude batzuk egia esan, eh? Beste batzuek ez duten gogoko. Osasunean, eragin ote du egoaizeak, Feliz?
Bueno, ba, bai. Bueno, bigak erantzuten zaiatuko gara, eh? Alde batetik egoizea eta bestetik ilargia eta ilargiaren zikloak, bideak eraginik baduen ala ez duen. Bueno, erantzuna da bietan baietz. Baina gutxi aztertu da, denbora askoan ez zaie kasu handirik egin, eta neurtzea ez delako erresa, eh? Baina bueno, badirudi bietan baietz. Alde batetik egoizeak gure gorputzean sortzen du buruko mina eta ondoez bat, baina pertsonatik pertsonara aldatu egiten da, ezaten da pertsona batzuk meteosentiberak direla, edo meteosentiberatasun handiagoa dutela, hau da batzuei askoz gehiago eragiten diela, bestei baino. Pentsatzen da biztanleen 130-160 dela meteosentibera, emakumeak gehiago, hileko garaian gehiago, edo menopausiaren garaian, baita ere gehiago. Eta adinen aurrera eginela gehiago azaltzen dela. Baina esaten dute, pertsonatik pertsonara asko aldatzen dela, batzuei asko eragiten diela eta beste batzuei askoz gutxiago. Hau da zuzenean egoizeak ba, buruko mina ondo ez sortuko luke, baina gero bestelako gaitzak ere okertuko lituzkete. Bueno, ba, beti ezagutzen ditugu bizkarreko minak, ezurretako minak, oinetakoak eta antzerakoak ere asko okertzen direla, egualdiaren arabera. Eta gaixotasun psikiatrikoak ere okertzen dituela ikusi da, eta suizidioak areagotzen direla ere bai.
Egoaizearekin hori.
Hau, ikerketa estadistikoen bidez egin da, hau da, ikusi da, egin dena da, egun asko hartu, konparatu egun hauetan zer gertatzen den, eta ikusi zenbat ospitaleratzen diren, zenbat gertaera izaten diren, eta gero beste alde batetik, egin dena da pertsonak hartu, eta ma, milaka pertsona, eta galdetu egoizeko egunetan okerrago dauden ala ez, eta ikusi da, baietz. Hau, zergatik den, bueno, ba, hau ez dago ingarbi. Foen efektuaz hitz egiten da, hau azaltzeko gauza naizen. Lainoak daudenean mendikate baten alde batera, alde bat natara, alde batetik, alde hotzean euria eta ezetasuna eta ostasuna egongo lirateke, baina horrek beste aldean, mendikatearen beste aldean, aire beroa sortzea dakar, hau da. Albo batean, pentsa, mendi bat jartzen baldin badugu, albo batean, laino ezeak eta hotza jartzen baldin baditugu, aire beroak beste aldera ies egiten du. Eta aire bero horrek bide horretan, aizet lehortasuna dakar, presio aldaketak ditu, baina hor badira aparte partikula ionizatuak esaten zaizkionak, elektrizitate estatikoa mugituko luke. Entzulek igerri dezaten adibidez jertze batzuk badira lehorgailutik ateratakoan, ba krak 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 egiten dutenak, ez?
Bai.
Kalambre moduko bat ematen dutena. Bueno, hori modu erraldoian gertatuko litzateke. Eta foen efektu honek garunean eragingo luke eta garunean dauden neurotransmisoreak edo gai kimikoak eraldatuko lituzke eta horrek azalduko luke egoizearen eragina. Frogatzea ez da erraza, eta horrari dira. Baina lehen kasurik ez zitzaion egiten, eta zantzuak daude, eta nahiko zantzu serioak eta aldizkari serioetan argitaratuak, baietz egoizak eragiten duela eta sortzen duela, eta ziur gure entzule askok eta askok nabaritzen dutela.
Baina aipatu duzu
eta buruko min, batetik,
bai, aipatu duzu buruko minetara egiten dituela, beraz, egoizea, ez dakit, ez da inona, beraz, ez dakit, nik uste nuen ezurretarak eta ona zela, baina badirudi, ezetz.
Ez, bueno, danetik dago, buruko mina ondo eza ezintasuna batzuk gehiago nabaritzen dute beste batzuk gutxiago eta gero ba jende asko kontatzen du gorputza darretako edo oda lehendik ere artikulazioetako ezurretako minak dituztenak asko okertzen zaizkiela eta bai garbi dagoela gaixotasun psikiatrikoen okertzea egoizeari lotua hori bai
eta ilargiarena
eta gero beste alde batetik ilargia daukago hori da bueno ilargiak ziklo egiten du ez orduan badakigu ilargi betea denean ilargiaren eragina, ilargiaren gravitateak eragiten duela, adibidez, itsas mareak, ez, itsasoaren gorabeherak askoz handiagoak dira, laister izango dugu oso marea bizi bat, ez?
Bai, urrengo
asko jetxiko da,
bai.
Asko igoko da.
Bai.
Horrek landarei eragiten die, arrantzari, bestelako animali eragiten die, lanak eginak daude desente albaitaritzan, ilargiaren zikloaren arabera animaliak nola gaixotzen diren, eta nabarmena da eragina, eta pertsonei eragiten aldie, bueno, ba, ikusi da, ilargi betea den egunetan, loaren aldaketak daudela, lo gutxiago eta okerrago egiten dugula. Beste alde batetik, tentzio arteriala jeitsi egiten da, eta bihotz maiztasuna jeitsi egiten da egun horietan, eta jeitsiera 5 bat milimetrokoa edo da, desentekoa da. Eta gero, gaitzen aldetik ikusi da giltzurrun koliko gehiago daudela. Giltzurrun kolikoak gertatzen dira giltzurrunean harriak sortzen direlako, eta harri hauek mugitu, eta hor gelditzen direlako giltzur honetatik maskulirako bidean harrapatuta etenda eta hor sortuko litzatekeela eragina, ez? Orduan, giltzurrun koliko gehiago sortuko lirateke ilargi beteko egunetan. Eta gero, hau ez dakit zenbateraino ustea den edo benetan gertatzen den, baina badirudi hilberan gaudenean ebakuntzak eginez gero ebakuntzatan odoljario gutxiago gertatzen dela, eta gero zikatrizazio orbaintzea hobea dela.
Abai,
hau animalietan frogatua dago, lanak egin dituzte, eta ala dela frogatua dago. Hau, pertsonetan honi buruzko ikerketak egitea ez da erraza, ez? Eta ez ditugu pertsonak talde batean operatuko, bestean egingo, baina badirudi ilargiaren eta eragin guzti horrek izango lukela pixua, baina berriz ere, pertsonatik pertsonara asko aldatuko litzateke eragina, batzuei asko eragin goliek eta beste batzuei gutxiago.
Bueno, baizu, zenbat ikasi dugun galdera honekin, eh? Entzuleak egin dugun galdera honekin, ira, meteo sentibera garela ere, ikasi dugu gaur. Bairu ditzen bazaizu, Feliz? Ez dakit beste zerbait egitu nahi duzunen inguruan?
Bueno, neri bintzat, hau neurtzea zaila da, neuri neure buruan ez dut igarri, baina inguruan askotan entzun izan dut, eh?
Bai, oso ikua da esatia, ez da, egoize honekin txegaizkin abilen, edo, bastakit, aize ondo ere, batzuetan, kaso batzuetan, kontua da basan duzuna, meteo
bai,
sentibera
ba,
garela.
Hori da, nik uste sentiberatasun asko aldatzen dela pertsonatik pertsonara, baina eragiten dienari benetan eragiten diela, baina hori dioenak arrazoiarekin dio, eh? Ez da asmaketa bat.
Bueno, ba beste galdera bati helduko diogu orain. Galdera honek ere mami asko du, eh? Hala dio. Egunon, arazo larria daukat nik klaustrofobiarekin. Enaiz gauza igogailu batean sartzeko. Jende asko dagoen areto itxietan asko larritzen naiz. Batzuetan zinean ere izerditan eta larri. Edota erresonantzia magnetikoa egiterakoan. Ezin dut jasan tutu itxi hori. arnazketa, belarri eta musika, zuek baote duzue nire arazoarentzat zerbait urteak daramatzat horrela eta geroz eta okerrago daramat. Hoxe dio, entzuleak zerrekin klaustrofobiarekin, badu honek konponbiderik, Feliz?
Bai, badu, bueno,
bai?
Klaustrofobia ba, entzuleako zondo aipatu du ez, toki itxietan egonezina da, batez ere toki itxia eta iesbiderik gabe hau da, tutu bat baldin bada, baina tuturen bukaeran zuloa ikusten baldin badua, klaustrofobia gutxiago eragiten du ez, eta toki itxietan ez eta pixkago zabalago izan, bokerrago pasatzen da normalean. Badira pertsonak toki itxian sartu eta berehala okertzen direnak, beste batzuk toki itxietan eta laguntzarekin edo jende gehiagorekin baldin badaude nahiko ondo eramaten dutenak, baina toki itxietan eta bakarrik daudenean asko okerrago eramaten dutenak ere. Bueno, eta honen konponbidea psikoterapia da. Egin liteke, baina landu egin behar da. Bueno, horrelako zerbait denean, beti galdeteki bat egiten da, ea noiztik dugun, ea gertaera latz baten ondorioz bapatean hasi zen, ala pixkanaka zen zerbait dau da, gauza bada, egun batean ez dakit igogailu batean zerbait gertatu izana, edo toki itxi batean zerbait gertatu izana, eta eragile garbi bat izatea, edo beste batzuetan berriz, eragile garbiri gabekoa denean, pixkanaka garatu izana. Eta gero beti, arazo guzti hauetan eta psikologiaren arloan, arazoak arazo dira bizimodu normala galarazten digutenean. Da, pertsona bat urduri jartzen baldin bada, baina bizimodu normala egin baldin balezake, eta espadio gehiago eragiten, beste arazoa izango. Baina bizimodu normalari eragiten badio, eta bere bizitza murrizten badu, eta toki batzuetara joateari uzten badio, edo beste kontu batzuk espaditu egiten, orduan bai arazoa larriagoa dela. Oda, hau psikologoen bidez lantzen da, eta psikologoekin lantzen dena da alde batetik, erreakzioa kontrolatzen ikasi, hau da, ikusi urduri jartzen ari galera, eta hori bestelako pentsamentuekin geldiarazi edo mentzat moteldu, hau da, ikusten baldin badut neure burua urduri jartzen ari dela, ez arnazketa bizkortzen ari naizela, ezin dudala toki itxi batean egon, hau bestelako pentsamentuekin kontrolatu liteke, horri buelta eman diezaiokegu, arnazketa kontrolatzen ikasi, geure pentsamentua kontrolatzen ikasi, eta horri buelta eman. Hori egin dezakegu, eta behin hori landuta, egiten dena hori terapia kognitiboare esaten zaio, eta esposizio txikiak egin, hau da, egoerarekin bat egin, baina pixkanaka. Eta lagunduta, beste norbaitekin joan, eta ikusi ez dela ezer gertatzen, eta aldamenean daukagun pertsona horre lagunduko digu erreakzio txarren bat gertatzen bada ere. Eta hau pixkana landu, alde batetik ideiak eta gure gorputzaren erreakzioa kontrolatzen ikasi, eta beste alde batetik egoerarekin harremanetan jarri pixkana, egoni esposizio esaten zaio, gorputza ohitu arte. Eta era berean, errefortzu positiboak egin, hau da, pertsona horri saritu benetan lortzen duenean eta aurrera pausoak ematen dituenean, ez? Eta lortzen da, eta bai, hobetzen da, eta entzule honi emango diogun gomendioa da, egiteko eta lantzeko, zesiur bizimodua asko hobetuko zaiola.
Hori da. Gero aipatzen zuen erresonantzia magnetikoarena eta hor zuk ospitalen ere ikusiko zenuen, ez? Jendea batzuetan tutu horretan sartzerakoan larritu egiten da. Uste dut timbre batero dagoela, ez? Larritzen direnean timbrea jotzeko edo?
Bai. Bueno, zorionez teknologiari asko betu da eta tutuak lehen asko lodiagoak ziren eta itxiagoak ziren. Orain estuagoak izatean ba tunel sentsazioa edo murriztu egiten da. Gero beti noski edozein arazo baldin badago eta urturi jartzen baldin bagara, ba, badago botoiari emateko modua, eta noski erreakzioa larria denean botika jartzeko moduare badaukagu aurretik. Baina aldela bentsat hori kontrolatzen ikasi beharko genuke, eta bizu moduari ba, normale eramateko ba, albideak edo gaitasunak izan ez.
Bueno, eta horrelako kasuetan, ez da, esate baterako igogailu batean geratzen garenan zein garrantzitsua den arnazketa. Arnaza ondo hartu, beste gauza batean pentsatu eta itxaroten jakin, ez dago besterik horrelakoetan.
Bai, noski, arnazketa da azkenean, arnazketa azkar batek gorputzeko gatzak eta ziotasun aldatzen du, eta sintomak asko okertuko dizkigu, eta lehenik eta baina ikasi behar duguna da, arnazketa kontrolatzen, arnazketa azkarra ez egiten, eta horrekin gehigarri diren sintoma guzti horiek ere kentzen. Ez? Azkenean, arnazketa azkar bat egiten badugu, sintoma gehigarri batzuk azalduko zaizkigu, urduritasuna okertuko zaigu, irudituko zaigu, eskuak txingurtzen ari zaizkigula, ezin dugula egon, eta hori bera eteten ikastea bakarrik aurrera pausa handia da.
Beno, Felix, konturatu gabe, minutuak gaurkoz behintzate agortu dira, egin dugu, ikasturte berriko lehenengo saioa, urrengoan gehiago, galdera gehiago baditugu eta entzulei esan urrengo astean erantzungo ditugula galdera horiek. Felix, gure aldetik besterik ez, aste ona izan dezazula.
Bueno, eskerrik asko, entzungo zenuten behar bada soinuren bat edo, goraitxe ospitaleko etxanda bukatuta nago. Eta, bueno, barkatu soinu hori sartu baldin bada, eskerrik asko denoi, eta gaur 8 arte.
Eskerrik asko, eta ondo izan, gero arte.